Uylar kaliti mehr va muhabbatdir. Mehr o'z-o'zidan muhabbatni ham qamrab oladi. Muhabbat esa mehrni o'z ichiga ola olmaydi. Balki u shahvat tufayli adovatga ham aylanishi mumkin. Mehr muhabbatga nisbatan chuqurroq, sofroq va pokizaroqdir. Mehr yuksak va murakkab insoniy tuyg'udir. Unda muhabbat bor, unda fidokorlik bor, unda o'zni inkor qilish va bag'ri kenglik bor. Unda xayrixohlik bor, af bor, karam bor. Bashariy tabiat hukmiga ko'ra hammamiz muhabbatga qodirmiz, lekin mehr hammaning ham qo'lidan kelavermaydi. Doktor Mustafa Mahmud.